lielākoties tie skars pils lauku muļcils krustojumu, kura nepieciešamības gadījumā tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, tā tad palaist kolonna, tad arī automātiski uzreiz satiksme tiks atjaunota. Atstāties un stāvēt tiks aizliegts jau no 16. jūlija kuģielas posmā no Triādības ielas līdz Uzvaras bulvārim, un tāpat arī 17. jūlijā vairākos ielu posmos, kas ir pie pils laukuma Kaļķielā, Mazā pils ielā, un tāpat arī pie Poļu gātes. Un tāpat arī jāņem vērā, ka 17. jūlijā tieši vizītes laikā un tikšanās laikā varētu tikt arī ierobežota gājēju kustība. Tajā pat pils laukumā, kā arī laukumā pie Brīvības pieminekļa mirklī, kad tiks nolikti ziedi, un arī Rāclaukumā.